Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում է Հասմիկ Գրիգորյանը։ Այսօր ծրագրում շարունակելու ենք անդրադարձը Կոմիտաս 5-ին, այդտեղ կառուցվող շենքի շուրջ բողոքները դեռ լուծում չեն ստանում։ Խոսելու ենք նաև կրթության նախարարի ու խորհուրդների նախագահների հետ հանդիպման մասին, ենթատեքստը վարձավճարների թանկացումն է։ Ծրագրում տեղ են գտել նաև մշակույթին ու սպորտին առնչվող թեմաներ, իսկ վերջում կամփոփեն կորվա մամուլն ու սոցիալական ցանցերում Ազատություն ռադիոկայանի էջերում ունկնդիրների թողած գրառումները։ Թեմաներին կանդրադառնանք մի փոքր ուշ, իսկ այժմ լսենք լուրերի համառոտ ընտրանին, որը կազմել ու ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Եվրամիության ու Ուկրաինայի ասոցացումը կնպաստի ժամանակակից եվրոպական պետության ձևավորմանը։ Այսօր Ուկրաինայի անկախության օրվա առիթով հանդիսությանը հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը։ Նա նաև նշել է, որ անհրաժեշտ է զարգացնել և խորացնել հարաբերությունները Ռուսաստանի և այլ պետությունների հետ։ Ուկրաինայի եվրոինտեգրում հռչակելով ռազմավարական ուղղություն, մտադիր է գալիք նոյեմբերին Վիլնյուսում կայանալիք արևելյան գործընկերության գագաթաժողովում ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Ավելի վաղ Ուկրաինան առաջարկ էր ստացել միանալու Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի մաքսային միությանը, բայց պաշտոնական Կիևը զուսպ է վերաբերում այս առաջարկին։ Հայաստանը ևս ընդգրկված է Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրում, ենթադրվում է, որ Վիլնյուսի գագաթաժողովին կնախաստորագրվի Եվրամիություն Հայաստան ասոցացման համաձայնագիրը։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Չակ Հեյգլը հայտարարել է, որ Սիրիայում ռազմական գործողությունների հնարավոր որոշմանը պատրաստ լինելու համար ռազմածովային ուժերում նախապատրաստական աշխատանքներ են սկսվել։ Հնարավոր է տեղաշարժերի պատրաստակամություն և կարգի են բերվում մի քանի ռազմանավեր։ Չակ Հեյգլը նշել է, որ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման դիմել է Պենտագոնին, խնդրելով նախապատրաստել ռազմական հնարավոր գործողությունների մի քանի տարբերակներ։ Նախարարը նշել է, որ որոշ տարբերակներ ենթադրում են ուժերի վերաբաշխում, այլ մանրամասներ նա չի հաղորդել։ ԱՄՆ-ն շարունակում է հետազոտել, թե արդյոք Սիրիայում քիմիական զենք է կիրառվել, որի արդյունքում հարյուրավոր մարդիկ են մահացել։ Ավելի վաղ Օբաման հայտարարել էր, որ քիմիական զենքի հնարավոր կիրառումը լուրջ մտահոգություններ է առաջացնում։
Շնորհակալություն Հրաչ, հիմա անդրադառնանք ծրագրում տեղ գտած թեմաներին։ Այսօր կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը հանդիպել է 5 բուհերի ու սխորուրդների նախագահներին ու ուսանողների հետ։ Նախարարը ներկայացրել է ստեղծված իրավիճակի լուծման տարբերակներն ու օրենքի նախագծերը, որոնք առաջիկայում ներկայացվելու են ազգային ժողով քննարկման։ Աշոտյանի խոսքով, օրենքի նոր նախագծերը ոչ թե բարձրացված բողոքի արդյունքում են մշակվել, այլ դրանք մինչ այդ նախորոք մտածված ու մշակված նախագծեր են։ Իսկ ինչ վերաբերում է վարձավճարների նորի իջեցնելուն, նախարարը նշել է, որ այս պահանջը հնարավոր չէ բավարարել։ Խնդրի լուծման շուրջ նախարարի առաջարկած տարբերակների մասին կխոսի Հովանես Մովսիսյանը։
Ուսման վարձավճարների թանկացման դեմ բողոքները ուշացած են, կարծում է կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Ըստ նրա, որոշ շրջանակներ վերջին հասարակական ակտիվության ֆոնին փորձում են կենթանացնել այն հարցը, որ արդեն մայիսին կարծես թե պարզ էր։ Այսօր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում մի քանի բուհերի ու սխորհուրդների նախագահների հետ հանդիպմանը Աշոտյանը կոչարեց ուսանողներին, ինչպես նախկինում, ապագայում էլ չդառնալ գործիք որևէ մեկի ձեռքին և թույլ չտալ, ինչ որ անձանց իրենց խնդիրների հաշվին բարձրացնել սեփական վարկանիշը։
Երիտասարդ Արյունը չի կարող վերակենդանացնել քաղաքական դիակի ճանապարհ բռնած բազմաթիվ քաղաքական գործիչների։ Թույլ չտակ, կարող եք ինձանից դժգոհ լինել, ցույցեր անել ինձ պիկետներ, ես նորմալ եմ վերաբերում դրան, բայց թույլ չտակ, որ որևէ մեկը օգտագործի ձեզ, ձեր խնդիրը, ձեր ընտանիքի սոցիալական հոսքը, որովհետև վստահեցնում եմ ձեզ, ու դուք արդեն դա շատ լավ գիտեք, փորձեր եղել են եւ շատերը նաև հուսախապվել են այդ քաղաքական շրջանակներից։
Աշոտյանը վստահեցրեց, որ ուսանողների հոգսերին իրենք լավատեղյակ են, պատրաստ են դրանք լուծել։ Այդ նպատակով առաջիկայում երկու պնդումներով են աշխատելու։ Առաջինը, ոչ մի լավ սովորող ուսանող դուրս չի մնալու բուհից սոցիալական պատճառներով, և երկրորդը, կավելանա պետության և բուհերի կողմից ուսանողների վրա ծախսվելիք գումարը։ Առաջիկայում ազգային ժողովին են պատրաստվում ներկայացնել մի շարք օրենքի նախագծեր, որոնց ընդունման դեպքում բարձր առաջադիմությամբ ուսանողներին մի շարք արտոնություններ և զեղչեր կտրամադրվեն։ Ի դեպ, շեշտեմ, արտոնությունները, որոնց մասին խոսում է նախարարը, նախատեսվում է, որ օրենքի նախագծերի տեսքով կքննարկեն ազգային ժողովի աշնանային նստաշրջանում, և եթե դրանք ընդունվեն, ապա կգործեն միայն հաջորդ տարվանից, իսկ մի քանի օրից մեկնարկելիք նոր ուսումնական տարում բուհեր հաճախող ուսանողների վրա դրանք փաստորեն չեն ազդի։ Սա չիթակցնում նաև ինքը նախարարը։ Նա նաև ասաց, որ ուսանողների ֆինանսական բեռը թեթևացնելու համար օրենքի նախագծերը սկսել են մշակել այս տարվա մայիս ամսից, մինչդեռ ըստ նույն Աշոտյանի ուսման վարձավճարների բարձրացման մասին որոշումները սկսել են ընդունվել մարտ ամսից։ Թե ինչու ավելի վաղ չեն սկսվել օրենքի նախագծերի մշակումները, որպեսզի դրանք ազդեն նաև այս տարի ընդունվող ուսանողների վրա, Արմեն Աշոտյանին հարցնել չհաջողվեց։ Նա ընդհանրապես հրաժարվեց պատասխանել լրագրողների հարցերին, պատճառաբանելով, որ եկել է միայն ուսանողական խորհրդի նախագահների հարցերին պատասխանելու։ Գաղտնիք չէ, որ ինչպես նախարար Արմեն Աշոտյանը, այնպես էլ ուսանողական խորհրդի նախագահների մեծամասնությունը անդամակցում են Հայաստանի հանրապետական կուսակցությանը։ Հարցերը, որոնք հնչեցին հանդիպան ընթացքում, հիմնականում ուսանողական տարբեր խնդիրների մասին էին՝ կրթաթոշակների, ուսանողական հանրակացարանների, ճաշարանների և այլն։ Խոսվեց նաև ուսման վարձավճարների բարձրացման հարցը որոշ ուժերի կողմից շահարկելու փորձերի մասին։ Աշոտյանը ուրախությամբ նշեց, որ շահարկել հարցը դեռ ոչ ոքի չի ստացվում, իսկ ինչ վերաբերում է խնդիրներին, ապա դրանք ժամանակի ընթացքում կստանան իրենց լուծումը։
Վարձերի թանկացումը, երբ որ նայում ես ֆինանսական աչքերով, նա համադարման չէ մեր առջև կուտակած խնդիրների, բոլոր խնդիրների լուծման համար։ Իրականում միջին արժեքով ուսման վարձերը բարձացել են մի շարք բուհերում 20%-ով, ունկն արժեքը այդքան փող չի կուտակվելու ես արդյունքում, որ միանգամից բոլոր արձերը լուծեն, ես պարզ ասեմ։
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ Սևակ Խաչատրյանը, ով Աշոտյանի համակուսակիցն է, վստահեցրեց, որ իրենք ուսման վարձերի բարձրացումից հետո բուհի ռեկտորի հետ ուսանողներին աջակցելու ծրագիր են կազմել, և ավելացրեց, որ ճիշտ կլիներ, եթե ուսանողներին աջակցելու նախագծերը կառավարության կողմից ավելի վաղ կազմվեին։ Ճշտեցի, իսկ այդ դեպքում ինչու հարցը չեն բարձրացնում նախարարի մոտ։
Ինչի նախորդ չի եղել։
Նախարին
չենք հարցրել, այդ հարցը չեմ կարծում, թե այս պահին մեզ այդքան հետաքրքիր է։ Թող քննարկման թեմա չդառնա ուսանողական խորհրդների, սա չգիտեմ, դուր է գալիս, իրանք ոչինչ չեն, ոչ, ուղղակի մենք պայքարի մեր ձևն ունենք։ Եթե իրանք չեն կարող գալ հանդիպել ռեկտորատներում, գիտական խորհրդների անդամ չեն, մենք անդամ ենք, մենք կարող ենք այդ հարցերը բարձրացնել, գտնել, ոչ թե իշնենք ներքևից գոռանք բարձր։
Հանդիպման վերջում Արմեն Աշոտյանը ուսանողներին ասաց, որ պատրաստ է ուսումնասիրել նրանց գրավոր առաջարկությունները։ Նա կոչարեց նաև մինչ քննադատելը ուսումնասիրել խնդիրն ու դրա լուծման տարբերակներն ամբողջությամբ։
Եվ դուք պետք է մի քիչ էլ մեր վիճակի մեջ մտնենք, մենք իրար վիճակի մեջ պետք է մտնենք։ Մարդը մի քիչ պետք է իր ամեն մի կողմ պետք է մի քիչ ավելի ըմբռնողականություն դրսևորի, որտեղ խնդիրները համակարգային են։ Համակարգային են, հավատացնում եմ ձեզ։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոմիտասի հասցեում կառուցվող շենքի շուրջ բողոքները դեռ շարունակվում են։ Հիշեցնեմ, որ այդ հասցեում Լիբերսպն ունի թույլտվություն 25 մետր բարձրության շենք կառուցել։ Ինչին դեմ են հարակից շենքի բնակիչները։ Փոխքաղաքապետ Դավիթ Օհանյանը հայտարարել էր, որ շենքի նախագիծը վաղուց փոփոխվել է և 14 հարկանի շենքի փոխարեն կառուցվելու է 7 հարկանի շենք։ Օհանյանը պնդում էր, որ այս փոփոխությունը համաձայնեցվել է շրջակա շենքերի բնակիչների հետ։ Փոխքաղաքապետի համար անհասկանալի էր, թե ինչու են բնակիչները բողոքում նախագծի փոփոխությունից հետո։ Բնակիչներն էլ պնդում էին, որ կառուցապատողը չունի փողոցի վերգետնյա մասի շինարարության թույլտվություն, և պահանջում էին դադարեցնել շինարարությունը, մինչև չլինի վերգետնյա մասի իրենց հետ համաձայնեցված և հաստատված նախագիծ։ Բողոքի հետագա ընթացքի մասին կպատմի Նաիրա Բուլղադարյանը։
Կոմիտաս 5 հասցեի հարակիչենքերի բնակիչներն այսօր կրկին փողոցներ փակեցին։ Երևանի Կոմիտաս 5 հասցեի հարակիչենքերի բնակիչներն ու քաղաքացիական ակտիվիստներն այսօր կրկին բողոքի ակցիա էին անում, պահանջելով դադարեցնել այդ հասցեում կառուցվող էլիտար շենքի շինարարությունը։ Մի քանի ժամ շարունակ լարված իրավիճակ էր տիրում։ Բնակիչներն ու ակտիվիստները մի քանի անգամ բախվեցին ոստիկանության ներկայացուցիչներին։ Բնակիչները հայտարարում են, թե 2 օր առաջ իրենց տված խոստումը ժամանակավորապես դադարեցնել շինարարությունը իրականություն չդարձավ։ Այսօր շինհրապարակում կրկին ծանր տեխնիկա է աշխատում։
Չէ, նրանք խախտել են, այսօր նորից սկսել են ուտասաններ են, 1 օր, ոչ թե 2 օր։
Հիմա ինչ եք պատրաստվում անել, ինչքան եք էսել
անընդհատ, ինչեւ մենք խախտենք։
Հաստորեն խաբեցին են անգամ ձեզ։
Այո, այո, ոչ առաջին անգամ, անընդհատ խախտում են, էսել դեթական անգամ
Ոստիկանությունը բերման ենթարկեց ակտիվիստ Եղիան Ներսիսյանին, երբ նա իր համախոհների հետ միասին սկզբում փակեց Վաղարշյան, այնուհետև Կոմիտաս փողոցները։ Ոստիկաններն ու հատուկ գումարտակի ծառայողները, կարմիր բերետավորները, մի քանի անգամ բռնելով ակտիվիստի ոտքերից ու ձեռքերից, փորձում էին նրան գետնից պոկել ու տեղափոխել ոստիկանական ավտոմեքենա։ Ակտիվիստը դիմադրում էր, պահանջում էր բերման ենթարկել ոչ միայն իրեն, այլև բոլոր իր ընկերներին, եթե նրանք իհարկե անօրինականություն են թույլ տվել։ Երկար դիմադրելուց հետո ակտիվիստի ինքնազգացողությունը վատացավ, ոստիկանները նրան բաց թողեցին։ Երբ կրքերը փոքրինչ խաղաղվեցին, իսկ ակտիվիստներն ու բնակիչները սկսեցին շրջել մայթերով, կարմիր բերետավորները անակնկալ հարձակվեցին Եղիան Ներսիսյանի վրա, նրան գետնին տապալեցին ու քաշքշելով խցկեցին ոստիկանության ավտոմեքենա։ Իրարանցում սկսվեց հենց Վաղարշյան փողոցի մեջտեղում։ Եղիայի ընկերներն ու բողոքող բնակիչները պարկեցին փողոցի մեջտեղում, սակայն կարմիր բերետավորները կարողացան նրանց պոկել գետնից, վերականգնել երթևեկությունը, Եղիային էլ տեղափոխել ոստիկանություն։ Երևանի փողոստիկանապետ Կարեն Մովսիսյանն Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ մոտ 3 ժամից Եղիային ազատ կարձակեն, նրան ենթարկելով վարչական տուգանքի։ Քիչ առաջ ակտիվիստները Ազատություն ռադիոկանին հայտնեցին, որ կրկին փակել են Կոմիտաս փողոցը։
Ստեփանավանից 15 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Կուրթան գյուղում դեռ գարնանի ծանասումների անկման դեպքեր են գրանցվում։ Բնակիչների համոզման պատճառը շահագործվող հեկերն են, իսկ գյուղապետի խոսքով, որը հիմնված է Ստեփանավանի տարածաշրջանային անասնաբույժների կողմից տված եզրակացության վրա, պատճառը արյունապարազիտային հիվանդությունն է, այլ կերպ ասած տիզերի հիվանդությունն է։ Նշեմ, որ անասնապահությունը գյուղի հիմնական զբաղմունքն է։ Իրականում որն է անասունների անկման հիմնական պատճառը, պարզել են Արե Ստեփանյանը։
Լոռու մարզի Կուրթան համայնքի բնակիչները համոզված են, որ խոշոր եղջերավոր կենդանիների անկման պատճառը գյուղում Կուրթան փոքր հեքն է, որն օգտագործում է գետի գրեթե ողջ ջուրը։ Արդյունքում այն ցամաքում է, գոյուղաջրեր են լցվում, կենդանիներն են խմում եւ հիվանդանում են։ Համաձայն անասնաբուժական փորձաքննության, կենդանիների մոտ արյունապարազիտային հիվանդություն է։ Գյուղացիները մեզ հետ զրույցում նշում էին, որ հիվանդ կենդանիների բուժման համար բավական մեծ գումարներ են ծախսել, սակայն վերջում հարկադիր մորթի են ենթարկել։
Որ հասցնում են շուտ մորթում, մեր մարդիկ կան ուղակի, ասենք, բուժումով, որ ոտի ականգնել, մերն է սենց է հավ։
Դաճարել ենք, բայց հանելա մի մոզուգին, 500,000 դրաման ոզանասունը հանելա 150,000 դրամ։ Այդքան մեծ ավնասը։
Լոռու մարզպետարանի գյուղատնտեսության բաժնի առաջատար մասնագետ Արմեն Գասպարյանն էլ նշում է, որ այդ հիվանդությունները պետ պատվերի շրջանակում չեն բուժվում։
Բայց այդ պիրոպլազմոս հիվանդության հետ կապված պետական պատվերով ոչ մի բան նախատեսված չէ։ Հետևաբար նման հիվանդության դեպքում անասնատերը պարտավոր իր միջոցները հաշվին համապատասխան միջոցները ձեռնարկի, այսինքն ժամանակին դիմի անասնաբույժին, անասնաբույժը հետազոտություն անի կլինիկական նշաններով եւ այլը, եւ դիագնոզելուց հետո համապատասխան ձևով բուժում իրականացնել այդ կենդանին։
Լոռու մարզպետարանի գյուղատնտեսության եւ բնապահպանության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց, որ օրեր առաջ է հանդիպել գյուղապետի եւ հեկի ներկայացուցիչների հետ եւ պայմանավորվել են։
Պայմանավորվեցին, որ գյուղապետը հրավիրում է այդ տնօրինին, միասին որոշում են առավոտները, որ ժամերն է ցանկալի, որ այդ կովերը ջրից օգտվում են, դեռ որ ժամերին ջուրը ավելացնի, և երեկոների ժամերին, որ արդեն ապրանք է հետավերադարում։
Իդեպ, ինչպես տեղեկանում ենք բնապահպանության նախարարության կայքեջից, նախարարության արագարձագանքման աշխատանքային խումբը պատահական ստուգումներ է իրականացրել։ Լոռու մարզում գտնվող Տիրակալ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը պատկանող Կուրթան փոքր հիդրոէլեկտրակայանի ջրընդունիչ կայանում կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ կայանից ջրի էկոլոգիական թողքը սահմանված նորմերից անհամեմատացած է եղել։ Կազմվել են արձանագրություններ եւ սահմանված կարգով կկիրառվեն վարչական տույժեր։ Միջդեր գյուղացիներին հետաքրքրում է, թե ով է փոխհատուցելու հասցված վնասը։ Գյուղացիների խոսքով մեկ կովը մոտ 500,000 դրամ արժե։ Մարդիկ կան, անգամ ապարիկով են գնել, կենթանին այլևս չկա, միջդեր պարտքը վճարել է պետք։
Մեկը բժիշկը փրկեց, այն մեկը չփրկվեց, մորթեցինք, վաճառեցինք 1500 դրամով, ոնց որ 1000 դոլարանոց կովը կոպեկներով վաճառեցինք։
Մի հատուկը մեր վրա նստում է 600-700 դրամ։ Ես իմ ծախսեր ենք անում, բեր մենք հասցնում, բայց ոն կովս ցենց է ըղել։ Ահագին ծախսերի հետ կապված, այսքան ծախսերն անում ենք, վերջում էլ այդ վիճակում ես մի 150 դրամով կաթ եմ առնում, չհաշված 1500 դրամով բանի։ Եթե գյուղում պետք է ապրես, դետելանես, ինչ։
Մինչ գյուղացիները փոխհատուցում են պահանջում, Գրիգոր Հակոբյանն ասում է, որ ապացուցված չէ, այն որ կենթանիների անկումը հեկի պատճառով է։ Ուստի սխալ է ենթադրել, որ հեկի տերը պետք է փոխհատուցի կրած վնասը։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Տեղափոխվենք Գյումրի եւ անդրադառնանք այնտեղ մեկ կարևոր խնդրի։ Օրինակ Նազիկ Ավդալյան, Արսեն Ջուֆալակյան, Մելինե Դալուզյան գյումրեցի սպորտի չեմպիոնների անուններն այսքանով չեն ավարտվում։ Գյումրին սպորտի տարբեր ճյուղերում շարունակում է չեմպիոններ տալ։ Օրինակ վերջին մեկ ամսվա ընթացքում հունահռոմեական ոճի մրցամարտում Կարապետ Չալյանն աշխարհի եւ Եվրոպայի երիտասարդների առաջնությունում դարձավ չեմպիոն։ Մարզիկներից շատերը դրսում պատվով ներկայանում ու մրցանակներով վերադառնում են հայրենիք։ Իսկ Գյումրիում ինչ պայմաններում են մարզվում մարզիկները? Գյումրու մարզադպրոցների ու հատկապես հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտի մարզադպրոցին է անդրադարձել Սաթենիկ Վանցյանը։
Գյումրին մի շարք սպորտաձևերում ունի Եվրոպայի ու աշխարհի չեմպիոններ։ Այս ամիս հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտի Եվրոպայի երիտասարդական առաջնության հաղթող Կարապետ Չալյանը Բուլղարիայում անցկացված աշխարհի երիտասարդական առաջնության հաղթող ճանաչվեց, դառնալով նաև աշխարհի երիտասարդների չեմպիոն։ Հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտի դպրոցի պայմանները, սակայն, հեռու են բավարար լինելուց։ Դպրոցը խիստ հիմնանորոգման կարիք ունի։ Այնուհանդերձ, այդ պայմաններում դպրոցն այս տարի աշխարհի երկու չեմպիոն է տվել՝ Արտուր Ալեքսանյան և Կարապետ Չալյան։ Ինչպես է անդրադառնում մարզիկի վրա դպրոցի վատ պայմանները, հարցրի հենց Կարապետ Չալյանին։
Մարզիկի համար պարաբելու տեղ լինել, կապ չունի լավ վիճակում է, թե վատ վիճակում է։
Կարապետ Չալյանի մարզիչ Արտուր Պետրոսյանն էլ հավելեց, թե
մեր թասիբն է հիմնական պայմանների մեջ։ Պայմանները գույքի պակասություններ կա, բայց հիմնա ամենայնդեմս այս սպորտաձևը Հայաստանում շատ սարկացած է, այսինքն մասնավորապես կարելի ասել արդյունքով հեզոք հունարենական ըմբշամարտ։
Զրուցեցի նաև մարզադպրոցի տնօրեն Գևորգ Ալեքսանյանի հետ։ Վերջինս խիստ մտահոգ է մարզադպրոցի վիճակով։ Մարզադպրոցի հիմնանորոգման հարցը այս տարի ընդգրկվել էր կառավարական ծրագիր, սակայն տարին ավարտվում է ու ինչ օրս հայտնի չէ, այն հիմնանորոգվելու է թե ոչ։ Լսենք Գևորգ Ալեքսանյանին։
Ես էլ եմ ինչ որ կասկածում այդ ընթացքը, այս տարի ինչ է կատարվելու, որովհետև սպասելիքներս մեծ էր։ Ես սպասում եմ, որ անպայման արդեն կսկսեն գոնե նախագծային, նախաշվարգային աշխատանքները, բայց մինչև օրս մարզադպրոցում ոչ մի աշխատանքներ այդ պահով չի կատարվում։ Ասեմ, որ մարզումների վիճակը, մարզումների անցկացման վիճակը շատ բարդացել է, գորգերի վիճակը շատ վատ է, հադագի, ընդհանրապես մարզադպրոցի վիճակը, այսօր ես մտնում եմ մարզադպրոց, չգիտեմ ինչ եմ, այսպես մտածում եմ, մարզիկների ծնողները ոնց են գալիս, արդեն ինձ համար զարմանալի է, թե կարող է եւ այդ առիթով մարզադպրոցի հաջողելությունն էլ արդեն սկսի իջնել մարզիկների կողմից, բայց համենայնդեպս ես մեծ հուսեր եի կապել, որ այս տարի կսկսվեն այդ աշխատանքները, ծրագրերը, քանի որ ինձ տեղեկացված է, որ մարզադպրոցը մտել է կառավարական ծրագիր, որը 2013 թվականից պետք է սկսեր աշխատել, հաստորեն 13 թվականի որպես առաջին մարզադպրոց պետք է մտներ ծրագիր, հիմի ասում են, որ առաջին համարում գրված է որպես մարզադպրոցը ծրագրում, բայց ծրագիրը այս պահին ոչ մի բան չի աշխատում, վախ կա մեջս, որ կարող է այդ ծրագիրը չաշխատի, իսկ եթե չաշխատեց, ես չգիտեմ, թե մենք հաջորդ տարի ոնց ենք մարզվելու։
Աշխարհի չեմպիոններ տվող դպրոցի նկատմամբ, թե ինչու այսպիսի անտարբեր վերաբերմունք, Գևորգ Ալեքսանյանը չի կարողանում հասկանալ։
Այս կարգի հարցումներ ունենալ եւ հիմի պրոբլեմի առաջ են կանգնած մարզումային պրոցեսը։ Լավ, պատրաստեցինք, մասնակցենք աշխարհի առաջնությանը, հետո ոնց ենք պատրաստվելու հաջորդ տարվա։ Մարզումներ կատարել անհնար է արդեն, չգիտեմ ինչ է կատարվելու, ես արդեն առաջ միշտ սպասում էի, չէի ուզում լուսաբանել, որովհետև մտածում էի, որ կատարվելու է աշխատանքներ, ուշադրություն դարձվելու է, այսօր զգում եմ, որ ինչ-որ միտեղ, ինչ-որ չեմպիոնները տալիս ենք, բայց ինչ-որ միտեղ արդեն զգում եմ, որ անուշադրության է մատնված այդ աշխատանքները։
Խոսքն ինչ կան գումարի մասին է, հարցրի Գևորգ Ալեքսանյանին։
Վերանորոգման աշխատանքները, գիտեք, չեմ կարող ասել, այնպեսի մի փոքր կոսմետիկ աշխատանքներ չէ, որ այդ ես ինչ-որ կարողանամ միտեղի ճարել կամ ընկերների ներդրումներով, հարազատների, բարեկամների կամ ներդրումներով կատարվի, դա մեծ գումարի հետ է կապված, ես վախենում եմ նաև թիվ ասել, որովհետև շինարար չեմ, ես չեմ կարող հաշվարկել, բայց մեծ թվերի հետ է կապված, կապիտալ վերանորոգում է պետք մարզադպրոցին, տանիքից սկսած մինչև հատակը։
Իդեպ սեպտեմբերին մարզադպրոցի սաներից աշխարհի չեմպիոն Արտուր Ալեքսանյանը կմասնակցի աշխարհի առաջնությանը։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Անդրադառնանք մշակույթին։ Սիրիահայ արվեստագետների համար նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվում հայրենիքում աշխատելու և ստեղծագործելու համար։ Օրինակ, ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի Հայաստանյան գրասենյակի կազմակերպած առաջին փառատոնն էր սիրիահայ երաժիշտների մասնակցությամբ։ Համերգը տեղի է ունեցել 3 Գաֆեսչյան արվեստի կենտրոնի քանդակների պարտեզում։ Կազմակերպիչները փաստում են, որ այս կերպ նպատակ ունեն խրախուսելու սիրիահայ երաժիշտներին շարունակելու աշխատել և ստեղծագործել Հայաստանում։ Անդրանիկ Համերգին ներկա է եղել իմ գործընկեր Աննա Բարսեղյանը։
Երեկոյան Կասկադի հարևանությամբ տեղակայված բեմում սիրիահայերի երաժշտական փառատոնի շրջանակներում առաջինը ելույթ ունեցավ Նուրբ խումբը, որը ստեղծվել է մի խումբ սիրիահայ երաժիշտների կողմից մոտ 2 ամիս առաջ։ Խմբի անդամ ստեղնահար Սարգիս Ատամյան.
Բոլոր նվագողները Սիրիայում ինչ որ հանրազանոթ երաժիշտներ են, բոլորն էլ, որ արդեն տեղափոխվել են Հայաստան։ Առաջին ելույթ ունեցել էր մի 1.5 ամիսներ առաջ, եւ այդտեղ իր հաջողությունը գտելուց վեր մեզ էս առաջարկը եկավ, որ մենք այսպես ինչ-որ համերգ նվագենք, ուզում ենք մեր տղաներին ծանոթացնենք ձեզ, Բլեք ջան, մոտեցեք, արի, Շանթ Դանիելյանը ճուտագահար, Մհեր Քեմանյանը դրամս, Արան Գրուդյանը բաս գիտար, Խաշակ Խաչիկյանը լիդ գիտար, եւ ես Սարգիս Ատամյան կիբորդ։
Սիրիահայերի երաժշտական առաջին փառատոնը, որը կազմակերպել էր ՄԱԿ-ի փախստականների Հայաստանյան գրասենյակը, հնարավոր է շարունակական բնույթ կրի, նշեցին կազմակերպիչները։ Նրանց խոսքով փառատոնի նպատակն է օգնել սիրիահայ երաժիշտներին իրենց տեղը գտնել Հայաստանում, մասնավորապես երաժշտության ոլորտում։ ՄԱԿ-ի փախստականների Հայաստանյան գրասենյակի արտաքին կապերի համակարգող Անահիտ Հայրապետյանը մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ այժմ Հայաստանում գտնվող 10,000 սիրիահայերից 5,000-ը տաղանդավոր է։
Թերթերների ցուցակ, թե նի գիտության մեջ, թե արվեստում երաժշտության մեջ և սպորտում։ Մենք արդեն ունեցել ենք բասկետբոլ խաղ, աննախադեպ տեսակի մեջ, հիմա սա է։ Տեսնում ենք, որ այ օգնություն պետք է նրանց, այդ փոքր օգնությունը, որ ստանում են, կաստապատիկ նրանք պետք է վերադարձնեն, թարմացնում մեր ազգը, նոր շունչ բերում, հայրենիքը կաղկացնում, իրանք ես համար մեծ հարստություն է, որ մի մեծ նվեր։
Սիրիայից Հայաստան եկած Հովիկ Կեշիշյանը Հալեպում ստացել է երաժշտական կրթություն, դաշնակահար է, այնուհետև ռոք խումբ է ստեղծել։ Սիրիահայերի փառատոնին Հովիկը կատարեց Շարլ Ազնավուրի երգացանկից, երգելիս ծնողներին էր հիշում, կարոտում էր.
Այս երգը մեն երգեցի, անգերձ ասած, որ իմ ծնողքին մտածեի, որտեղ Տեր իմ սովքը հալեպում ապրում։
Կարո՞ղ եք։
Անշուշտ։ Եվ ես այս երկը կնիգրեմ իրենց, ուրախ եմ, որ այսօր լսեմ, ուրախ եմ, որ Հայաստանի մեջ եմ, ուսամ ավակային շատ ավելի լավ և ավելի ծրագան հեպքեր կբադային մեզի։
Իսկ դուք երկի չեք մասնակցել։
Այո, այո,
ավարտել եք որտեղ։
Հաշնամուրի 10-10-ով գնացել եմ երաժշտանոց և Հալեպի մեջ ռոք խումբ ունեի, անձնական երկեր ունիմ գրած ռոք ոլորտին մեջ, և իմ առաջին գրած երկս Երևանի մասին է, անունը Մետրոպոլ է Երևանը։
Բացի սիրահայերից համերգին ելույթ ունեցավ Սոֆի Դևոյանի հոգու և բարի թատրոնը, նաև ՄԱԿ-ի փախստականների հայաստանյան գրասենյակի ազգային հետևորդ հայ երգչուհի Զարուհի Պապայանը։
Վստահ եմ, որ սիրահայերը շատ լավ և քաջ ծանոթ են հայաստանյան մշակույթին և առհասարակային մշակույթին, և այսօր մենք փորձել ենք այսպես մեր աշխատանքը, նրանց աշխատանքը ներկայացնել մեկ բեմում, և այս ամենը բնականաբար ունի իր ավելի լուրջ և մեծ խորհուրդը։ Մենք ուզում ենք, որպեսզի այս պարագայում երաժշտությունը ևս մեկ անգամ կապի մեզ բոլորիս։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ այժմ տեղափոխվենք սոցիալական ցանցեր։ Օգտատերերը ողջ շաբաթվա ընթացքում մեր թեմաներին հետևել են նաև սոցիալական ցանցերի միջոցով ու այնտեղ տարբեր թեմաների շուրջ ծավալել քննարկումներ ու թողել մեկնաբանություններ։ Այդ քննարկումներն ու մեկնաբանությունները խմբավորելու ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Շաբաթվա առավել շատ քննարկվող թեմաների շրջանակում է հայտնվել Սյունիքի Արյունարի դեպքի զարգացումները։ Հիշեցնենք, հունիսի 1-ին այս միջադեպի ժամանակ 43-ամյա գործարար Ավետիք Բուդաղյանը սպանվեց, նրա եղբայրը Արտակ Բուդաղյանը ծանր վիրավորվեց։ Իսկ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին Տիգրան Խաչատրյանը մեղադրվում է 3 հոդվածներով։ Այս շաբաթ մեր եթերում հարցազրույց ունեցանք նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու Տիգրան Խաչատրյանի փաստաբան Ռուբեն Սահակյանի հետ, ով իր հերթին հաստատեց, որ դեպքի օրը սպանված Ավետիք Բուդաղյանի վրա գրակողը եղել է հենց իր պաշտպանյալը, սակայն ըստ փաստաբանի նա այդ քայլին դիմել է անհրաժեշտ պաշտպանությունից ելնելով։
Համոզված եմ, որ իմ պաշտպանյալի արարքը, այսինքն Բուդաղյաններին վնաս պատճառելը քրեական օրենքով համարվում է իրավաչափ, որ եթե հապաղեր փոքրինչ Տիգրան Խաչատրյանը, կարող են լինել անդառնալի հետևանքներ ընտանիքի անդամների և մյուսների համար։
Մեջքից խփելը պաշտպանություն է, այս հոդվածի տակ հարց է բարձրացնում Facebook-յան օգտատեր Նանո Կարապետյանը։ Միտքը շարունակում է Ժաննա Սարգսյանը. Իսկ չեք հարցրել, թե ինչու են այս մարդիկ եկել հասցել այս տունը, երկիրը, որ իսկական ղեկավար ունենար, հարցերն էլ այդ ձևով չէին փորձի լուծել ոչ Գյումրիում, ոչ էլ Սյունիքում։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն մեկ անգամ ևս, որ օգնեցիք հասկանալու, որ Հայաստանը ապրելու տեղ չի։ Այս հոդվածի տակ այսպիսի եզրակացության է հանգում Գարիկ Սոհրաբյանը։ Հիշեցնենք, որ Տիգրան Խաչատրյանի փաստաբանը կարծում է, որ պետք է դադարեցվի իր պաշտպանյալի նկատմամբ քրեական հետապնդումը և վերջինս ազատ արձակվի։ Քննարկման թեժ թեմա է դարձել Կոմիտաս 5-ի հարակից շենքերի բնակիչների պայքարը, որոնք դեմ են այստեղ բարձրահարկ շենքի կառուցմանը։ Ոստիկանների և ակտիվիստների բնակիչների բախումների արդյունքում մի քանի հոգի նույնիսկ բերման ենթարկվեցին ոստիկանական բաժին։ Թեպետ Արաբկիրի թաղապետ Հրայր Անտոնյանը բնակիչներին բացատրում էր, որ ամեն ինչ օրինական է, միևնույն է, բնակիչները շարունակում էին խոչընդոտել շինարարական աշխատանքները պնդելով, որ շենքը կփակի հրշեջ և շտապ օգնության մեքենաների մուտքը։
Եթե շորթը շենքի չի ուզում, այդտեղ շենք չի կառուցի։ Ես Տարոն Մարգարյանի բերանից այդպես եմ։ Ուրիշ բան չեմ ասում,
բայց մի բան ասում եմ, մյուս բան անում եմ։
Դեպքի վայրժամանեց նույնիսկ Երևանի փոխքաղաքապետ Դավիթ Օհանյանը, որ չնայած լարված իրավիճակին, ասաց, թե այստեղ որևէ կոնֆլիկտ չի տեսնում։ Մեր այս ռեպորտաժի տակ կարդում ենք Արարատ Ալիխանյանի գրառումը. «Ավելի լավ Երևանը սա է»։ Ամոթ է ուղակի, հիմարացնեք մարդկանց։ Երկրի անվտանգությունը այսօր վտանգված է, իսկ դուք շարունակում եք քաղաքացիների հանդեպ նման վայրենությունները։ Սեփական երկրում քաղաքացին պայքարում է իր սեփականության համար, ու այս պետության մարմինները այսպես են վարվում քաղաքացու հանդեպ, որի հետևանքն էլ հենց արտագաղթն է ու անվստահությունը։ Սահմանը պահի, թե ներքին թշնամու դեմ պայքարի, հերիք է քաղաքացուն ոտնատակ անեք, գրում է Արարատ Ալիխանյանը։ Կարդում ենք նաև Ռոբ Մկրչյանի կոչը. «Ժողովուրդ, դուք եք մեղավոր, 5000 դրամով ընտրության էի գնում, ոտքի ելեք, դանակը ոսկորներիդ է հասել. Ժողովուրդ, հեղաշրջում է պետք»։ Հավերենք, որ այսօր ևս Կոմիտաս 5 հասցեում բախում է տեղի ունեցել բնակիչների, ակտիվիստների և կարմիր բերետավորների միջև։
Այս պահի համար այսքան Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19-ին։ Ես Հասմի Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպմանը կնկալիքով։